Talasima ste Radio Svetigore, pred vama je novo izdanje emisije Jerusalim od zlata.
Hristos vaskrse, draga braći i sestre. U današnjem 85. izdanju emisije iz svetog grada Jerusalima nam se javlja monah magistar Pavle Kondić, upravnik arhiva i biblioteke Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Otac Pavle, sabrat Cetinskog manastira, je prisustvovao centralnoj svečanosti u spomen ustanovi Jad Vašemu u Jerusalimu uoči dana Holokausta u nedelju 1. maja. Pored njega u delegaciji odbora za Jasenovac je bio i protosinđel magistar Jovan Čulibrk, koordinator odbora. Na svečanosti su govorili predsjednik Izraela Šimon Peres i premijer Benjamin Netanjahu, dok je centralni dio svečanosti bio paljenje 6 memorialnih baklji u spomen 6 miliona stradalih Jevreja u toku Drugog svjetskog rata. U ime Jerusalimske patrijaršije skupu je prisustvovao arhijepiskop Konstantine, gospodin Aristark, generalni sekretar Svetog sinoda, kao i predstavnici drugih hrišćanskih zajednica u Svetoj zemlji. Centralnom obilježavanju dana Holokausta u Jerusalimu prisustvovao je sav državni vrh države Izrael. Međutim, zamjenik ministra spoljnih poslova Dani Ajalon je prisustvovao parastosu jasenovačkim žrtvama na Donjoj Gradini, dijelu jasenovačkog logora koji se nalazi u Republici Srpskoj. Ono što je zanimljivo za ovogodišnju svečanost u Jad Vašemu je to što je posebna pažnja obraćena na stradanje u bivšoj Jugoslaviji. U svom govoru predsjednik Peres je istakao logor smrti Jasenovac, koji se odlikovao okrutnošću većom i od svojih nacističkih parnjaka. Među 6 preživjelih stradalnika koji su upalili memorialne baklje bila je i Dina Bihler-Hen, rođena Zagrebčanka, koju je majka uspjela da sakrije kod porodice Beritić, koja ju je čuvala do kraja rata. Cijela Dinina porodica je stradala u Jasenovcu. A 29. aprila u organizaciji spomen ustanove Jad Vašem otvoren je seminar o holokaustu za hrišćanske lidere. Na svečanosti otvaranja u okviru predstavljanja organizatora pozdravno slovo izrekao i protosinđel magistar Jovan Čulibrk, čije je svjedočenje o stradanju srpskog naroda, među kojima i 337 njegovih srodnika i prezimenjaka tokom Drugog svjetskog rata u Jasenovačkom logoru i po drugim stratištima, ostavilo je velikog utiska na sve prisutne. Učesnici seminara, njih 24, pripadnici nekoliko hrišćanskih denominacija, došli su sa raznih strana svijeta, iz Finske, Češke, Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, Gane, Singapura, Njemačke. Seminar je trajao do 9. maja, a u ime Srpske pravoslavne crkve, kao što ste čuli, učestvovao je monah magistar Pavle Kondić, koji se danas za našu emisiju javlja iz Svetog grada Jerusalima.
Jerusalim od zlata.
Oče Pavle, Hristos Vaskrse i dobrodošli. Hvala vam što ste našli vremena da nam se javite iz Svetog grada. Eto, bilo nam je stalo da čujemo i vaše utiske i naravno da se osvrnemo na temu koju već duže vrijeme pratimo kroz ovu našu emisiju, a to su stradanja u tokom Drugog svjetskog rata. Povod za sve ovo je bilo vaše učešće zajedno sa protosinodalom Jovanom Ćulibrkom na centralnoj svečanosti u spomen ustanovi Jad Vašem u Jerusalimu uoči dana holokausta. Pa eto da prvo započnemo sa dešavanjima u Jad Vašemu.
Thank you. znači u drugog svjetskog rata, posljednjih dana, jer je u maju mjeseca 1943. godine, i to se u centru Yad Vashem, koji se nalazi u širem centru Jerusalima, neki se rekao da mogu reći da je periferija, jer Jerusalim je pak veliki grad, ima preko 400.000 stanovnika, ali jedan veliki centar na koji se naslanja na mom srcu, na vojničko groblje, jevrijsko centralno, gdje su sačanjeni svi ratni veterani na čelu s osnivačem jevrijske države, Benjamin Herzl, koji je 1947. godine, kada je proglašena država Izrael, on postao nacionalni junak. Dakle, veliki jedan kompleks koji se sastoji od više objekata sa izuzetno dramatičnom muzejskom postavkom, ali tu se dakle održavaju i ovi spomeni na dan holokausta na Kladovnik, jer širom Europe je najveći broj Jevreja u toku drugog svjetskog rata je stradao. Državna svečanost naravno najvišeg ranga i mi se vidite već u uvodnom delu slušalce već obavestili kako je to bilo 1. maja ove godine.
Jesmo, oče, upoznati su sa, slušati sa tom informacijom. A ono što bi nama bilo sada posebno zanimljivo jeste i vaše učešće na seminaru o holokaustu za hrišćanske lidere, koji je takođe organizovan u spomen ustanovi Yad Vashem, Međunarodnoj školi o proučavanju holokausta, a trajao je od 29. aprila do 9. maja. Vi ste bili u ime Srpske pravoslavne crkve i eto, željeli bismo da čujemo iz kojih sve zemalja su bili hrišćanski lideri i na koji način ste se vi predstavili u ime i odbora za Jasenovac.
Da, zaista je to bila dragocena prilika za pitanje i proširenje znanja o holokaustu, a i za pitanje novih poznatava i novih iskustava. Naime, ta ustanova Yad Vashem o istraživanju genocida, o sakupljanju svjedočanstava i dokaza o genocidu nad jevrejskim narodom svugde po svetu, ona ima i svoj, da kažemo, edukativni program. I ima preko leta, tri nedelje, program za studente, pa i vi ste sami vesna učestvovali u tom programu pre par godina na seminaru za studente i mlade ljude u Yad Vashem o holokaustu, ali prošle godine je otpočeo jedan novi projekat, to je u Christian Leadership Seminar for Holocaust, dakle pozivaju se određeni predstavnici raznih hrišćanskih denominacija, oni koji su određenim pozicijama u svojim hrišćanskim ili crkvenim organizacijama i konfesijama da prisustvuju i da to je skraćeni program, kažem, to je pomenuo već ove datume, to je 10 dana, kondenzovan program tog seminara o holokaustu i ove godine je bilo kao i prošle godine 20. prvi put, ove godine 24. nas učesnika bilo sa raznih strana, zaista iz Singapura, iz Gane, iz Afrike, iz Amerike, 5-6 učesnika iz Kanade, 4-5 učesnika iz Evrope je bilo dosta učesnika, dakle iz Nemačke, iz Engleske, iz Finske, iz Češke Republike. Tako da smo, eto, ja sam bio odavde, da kažemo, iz pravoslavne strane u ovoj grupi za ovu godinu, jedini pravoslavac, ostajem dužan da kažem da i prošle godine kad je bio taj prvi seminar za hrišćanske lidere, opet je bilo iz Srpske crkve i od Srpskog naroda zastupnik, to je naš đakon Aleksandar Sekulić, koji je sekretar u kabinetu patrijarha Srpskog u Beogradu. I ove godine ja, pa sad da vidimo koga će još zvati za sledeću godinu. Svakako će biti neko od pravoslavne strane, da li Srpske crkve, to ne znam ponovo. A i neobičajeno je da pa toliko drugih pravoslavnih crkava budu opet u kontinuitetu samo iz jedne zastupnice. Kako bilo, sam seminar, da kažem neku reč, se održavao u tom veoma kvalitetnom, inače skoro i podignutom obrazovnom objektu u Yad Vashemu, koji se sastoji naravno od velike biblioteke, informacijalnog centra, audio centra, učionica, holova i drugih pratećih prostorija, dok su na drugim delovima tog kompleksa arhivi i biblioteka, gdje se čuvaju svjedočanstva, audio i vizualna svjedočanstva i pisana svjedočanstva i materijalna svjedočanstva, dakle, stavanja jednog naroda u toku drugog svjetskog rata, sabrani sa svih krajeva kugle zemaljske. Najznačajniji predmeti su naravno izloženi u muzejskoj postavci, o tome bih volio da kažem neku reč, ali samo sada da dođe vezano za sam seminar, on se tako u tom okviru održavao, to je bilo 20 predavanja najznamenitijih naučnika i stručnjaka za oblast holokausta. Vlastno se da bi bilo sada smorno slušalcima ako bi sad čitao jedno po jedno od naslova predavanja i imena predavača, ali evo, makar da spomenemo jednog od najvećih izraelskih intelektualaca, Petra Schindlera, koji je emeritus profesor na Hebrew University i koji je držao predavanje na temu Bog, Jevreji, istorija. Bilo je zanimljivo i veoma edukativno predavanje Rivke Durke Fishman, zakladnica Hebrew University pod naslovom Judaizam i antijudaizam u srednjovekovnom hrišćanstvo podrazumeva se u zapadnoj Evropi. Mnogo drugih još predavanja Jakova Lozovića, nazi fašistička ideologija i jevrijsko pitanje o poreklu i izboru rešavanja jevrijskog pitanja, čuveni Final Solution u Trećem Rajhu, pa redom o načinu života u Varšavskom i drugim getoima koji su trajali tu negdje do polovine 1943. godine u Evropi, samom načinu eksterminiranja, odnosno ubijanja Jevreja.
Oče, da kažete nam, da li je bilo diskusija nakon svih ovih predavanja?
Znate šta je, prosto izrebljenje jednog naroda, sistematiko, naravno, nemilo se dočinje ubijstvo, ono ne može biti dvojbeno, ne može biti diskutabilno, ne može se tu postavljati pitanje oko toga, nema spora, zaista. Zločin je zločin, ubistvo je ubistvo. Ima diskusija oko povoda, ima diskusija oko uzroka toga zločina, ima diskusija oko načina sprovođenja toga zločina, ima diskusija i o posljedicama toga zločina. Ali sam zločin, sam holokaust, on je, se ne može podvesti pod pitanje, znak pitanja. Ima bezbrojne diskusije o broju žrtava, o učesnicima u samome holokaustu, odnosno onima koji su izvršili ubistvo u toku drugog svjetskog rata. To nisu samo koncentracioni logori, to nisu samo gasne komore, to su mnogi drugi načini istrebljenja jevrijskog naroda, kao što je to bilo i sa srpskim narodom, isto tako u toku drugog svjetskog rata. I na istoj toj teritoriji nezavisne države Hrvatske najvernijeg satelita Hitlerovog trećeg Rajha. Dakle, nije samo mnogo Jasenovac, simbol, da napravim jednu paralelu, ako dozvolite, genocida i istrebljenja srpskog naroda na teritoriji Dehazije, nego su to i jame gdje su bacili naši ljudi, nego su to jame bezdanice, jeli? Jadovima, pa redom, korička, pa koliko ih ima da ne nabaja sada navati u dosta stvari, ali su to i one žrtve koje su pomrli od gladi, pomrli od boleština, koje su ih ponele upravo zbog nemogućnosti da se pruži neka medicinska zaštita i pažnja. Tako i ovdje, vezano za jevrejski narod, to nisu samo, kažem, koncentracioni logori, gasne komore, Auschwitz, Dachau, najpoznatiji svima, svuda u svetu, nego to su i one žrtve koje su bile sabijene u getova, pogotovo u Poljskoj, pogotovo taj znameniti Varšavski geto, i u kojem u jednom trenutku bilo oko 300.000 Jevreja skupljeni sa raznih strana od Rumunije, pa redom naravno same Poljske i Mađarske druge strana. Tu su ljudi bili kao da kažem, u miševi, u kavezu, zatvoreni, pomrli od epidemija, od gladi, od izmorenosti, od psihičkog stresa. I to su sve takve žrtve holokausta. Tako da, kažem, dijalozi koji su bili posle svakog predavanja su bili veoma intelektualni, međutim nisu oni bili polemičkog karaktera. Uvijek su se tražila dodatna pojašnjenja i dodatne informacije od predavača. Jer kažete, mi učesnici toga, svi smo, da ne bude nešto malo, visoko obrazovane osobe. Polovina tih učesnika su, inače nisam rekao, socijalno njihovu strukturu, to su ili aktivni vjernici svojim zajednicama, verskim, naravno srpsko protestantske verske zajednice iz Amerike i ovih država koje sam spomenuo, ili su sami službenici, pastori, ministri i svojih zajednica, veoma dobro, znači, bogoslovski, teološki obrazovani, veoma dobro obrazovani i uopšte i kulturi i informacijama, tako da nije bilo tu nekog spora vezano za dijalog. Više, kažem, bilo pitanja dodati da se objasni i pojasni neko određeno pitanje ili tema koja je obrađivana u toku samog predavanja.
Oče, prije nego što čujemo nešto o muzejskoj postavci, koja je svakako zanimljiva, htjela bih da nam prenesete i možda, kada ste već spomenuli Jasenovac, profesor Inđel Jovan Ćulibrk je imao i jedno uvodno izlaganje o stradanju tokom Drugog svjetskog rata u jasenovačkim logorima. Pa eto, kakav je to utisak ostavilo kod ostalih učesnika i da li je moguće da neko od svih ovih 24 učesnika nije čuo za Jasenovac?
Zaista je bilo potresno vidjeti likove tih ljudi koji su svi sredovečni, rekao vam već, čini mi se da sam možda ja i bio negdje najmanji s moje 44 godine, znači tu možda. Polovina 40. godina, pa tu negdje do polovine 60. godina, to je raspon uzrasta bio učesnika seminara, veoma visoko obrazovanih ljudi, magistri, doktori nauka, doktori teologije, svega. I gledao sam njihove likove, da se o tako vam govorio. Zašto su bili zgranuti, znate. To je nekako tako Bog i uredio da je o tako vam stvari bio svedok, jer je prvi govori na toj inauguralnoj sesiji našeg seminara o stradanju u toku Drugog svjetskog rata, o stradanju Srba i Jevreja, a onda pogotovo o stradanju srpskog naroda iz svoje lične perspektive, iz svoje, da kažemo, porodične i plemenske zajednice, porodice i plemena roda Ćulibrka. 337 njegovih prezimenjaka je stradalo u toku Drugog svjetskog rata. To su bila zgranuta, okamenjene karte i likovi ovih naših dragih hrišćana, crave, krajeva, sveta koji su to slušali, to su slušali iz vlade Jasa Jovana, oni znači perfektno govori engleski jezik, tako da je i za ove Amerikance i Kanađane i za ove druge kojima engleski nije materijni jezik, njegovo izlaganje je bilo veoma prihvatljivo i razumljivo. I kažem, ostavljamo izuzetno snažan potrešan utjecat na njih. Kasnije, u toku seminara, mi smo imali susreta sa još nekoliko survivora, odnosno preživelih stradalnika holokausta. To je, na primjer, jedan bračni par, svima su manje više poznato, koji su bezali silom Schindlerova lista. Bračni par koji je, dakle, su bili zaposleni kod tog Oskara Schindlera u toku Drugog svjetskog rata i tako nekako se spasili od stradanja. Baš sam govorio svojim utiscima i svjedočenje na samome grobu Oskara Schindlera koji se nalazi ovdje na Fišćanskom grobu u Fišćanju ovdje u Jerusalimu koji smo pohodili. A također i najbolja prijateljica one čuvene zadalnice Ane Frank, čiji je dnevnik inače koliko poznat u srpskoj literaturi, koji je u stvari nekako i simbol stradanja literarne, simbol stradanja jevrejskog naroda. Ali ovo izlaganje Ote Jovane, baš zato što je bilo prvo, zato što je bilo tako neobičajeno od jednog pravoslavnog monaha, na što oni nisu ni navikli, jel, znate, Ote Jovane sa njegovom dugom, crnastom bradom, sa onim detaljnim pogledom, sa dugom crnom mantijom, to je ostavio jednog snažan utisak na sve učesnike seminara i korektnije od strane organizatora Jadrašem centra da su njega znali, jer otak je ono, znate, već nekoliko godina ovdje sistematski istražuje istoriju holokausta i učešće srpskog naroda u tom holokaustu, pogotovo je da Hrvatske, pogotovo da je za logo Jasenovac, tako da je on bio prava ličnost, egzotična, neobičajena, a opet prava ličnost koja je mogla da posvjedoči i od još jednoj strani holokausta vezano za drugi svjetski rat, a ne samo za stvaranje Jevreja, nego za stvaranje srpskog naroda, kao što bi isto tako vjerujemo mogli i nadam se da će negdje naći mjesta i drugi neki svjedoci da progovore o stvaranju poljskog naroda, isto tako genocidno istraženog, ubijanog u toku drugog svjetskog rata, kao i sami Jevreji, zato što smo Sloveni, jeli? Kao još više od toga stvaranju ruskog naroda također u drugom toku drugog svjetskog rata, iako su ta stradanja bila više povezana sa frontalnim borbama, sa ratom između Hitlera i Stalina, odnosno vojnih jedinica Wehrmachta od 3. Rajha ili Sovjetskog saveza. Eto, to su utisci o nastupu našeg knjižva Johana Šulberka, koji je ovdje zaista dragoceni svedok i, da kažemo, most između stradanja srpskog naroda i jevrejskog naroda.
Znači, ono što svakako ostavlja snažan utisak učesnika na seminarima u Jad Vašemu jeste svakako muzejska postavka. Eto, ja bih željela da vi iz vaše perspektive, s obzirom da ste istoričar, kako vi ste doživjeli ovu postavku?
Kako, zaboga miloga, kad god se susretne što sa ubistvom, čovjek ne može ostati hladne glave i mirnog srca. A sa tako potresnim svjedočanstvima koja su izložena u muzejskoj postavci Jad Vašem centra ovdje u Jerusalimu, zaista pamet je pari. Svaki dan, evo i u naše dane, suočeni su sa stradanjima ljudi. Gledamo neprekidno. Počeći od onih, kažem, stvari koja su nama postala svakodnevnica, to su saobraćene nesreće, pa vidiš tamo u novinama na televiziji, razvorena, slupana kola, čuješ broj žrtava svakoga dana. Nekako smo uspomenuli sve da je ljudsko stradanje sastavni deo svakodnevnog života. I nažalost jeste, otkad je sveto i rekao. U tome sredoći i sveto pismo. Ali imamo i neke velike kolektivne pošasti i stradanja, kao što je, evo, bio sada tsunami u Japanu, ali pre toga onaj veliki, da su stotine hiljada u Indoneziji ljudi stradali. Sada, evo, ovih dana, kad bi oči jučer čekiče, u Pakistanu 80 službenika je stradalo od bombe. Ljudi, ljudsko oko, ljudski um, ljudsko uho se navikne da negde nešto je stradalo. Padne avion, bomb, surva, ali to je nešto što nije projektovano, što nije sistematski, što se dešava. Naravno, teroristički atak kao što je ovaj u Pakistanu, on je odmata i tim je napravljen. Ali kada se dođe u ovaj Jad Vašem, kada vidiš hiljade fotografija, kada vidiš hiljade predmeta, materijalnih predmeta, kada vidiš hiljade vizualnih zapisa i tonskih zapisa o stradanju u jednom vrlo kratkom, inače periodu, znate, to je 4,5 godine u stvari, začunajte, 1940. godine, pa do polovine 1945. godine, to je kratak period da bi se moglo zamisliti da će toliko veliki broj sistematskih ljudi biti ubijeni i tako brutalno biti ubijeni. Dakle, zaista tu staje pamet. Je li to evropska civilizacija, je li to hrišćanska Evropa, na čemu su oni utemeljeni, zaista, ne znam šta bi to rekao. Naravno, nemamo mi svi odgovornost za to. Pogotovo ne mi pravoslavni koji smo također popili tu čašu stradanja. I to nam služi na čast da smo rame uz rame podijelili stradanje čast pred Bogom, a onda pred ljudima i pred istorijom. Iako su te tragedije na našem srpskom narodu odrazile toliko teško da evo mi još ne možemo da se oporavimo od tih ratnih rana iz srpskog rata. I one se još puše i još takve zri u našem narodu. Ali, kažem, ovo što je izloženo u muzejskoj postavci Jadra Šema, zaista svaki ko ima mogućnost od nas, pravoslavnih, ne samo pravoslavnih Srba, nego svih ljudi, ko dođe ovdje u Jerusalim, svojih, bilo kojih razloga, turističkih, hodočasničkih, poslovnih, trebalo bi da odvoji ta 2-3 sata da dođe do Jadra Šema i da pogleda tu istorijsku postavku. Ja ću pokušati da najkraće da nekako predstavim šta je tu izloženo. Izloženo je mnogo tih kratkih po 3-4 minuta savremenih svjetskih zapisa, počevši od kristalne noći paljenja Reichstaga 34. godine u Njemačkoj. Znači, izložena je nekako sistematska geneza poreklo mržnje, državne mržnje, na državnom nivou, znači institucionalno od 3. Rajha države Njemačke prema Jevrejima, pa onda do provođenja te mržnje u delu kroz samo ubistvo. Ubijanje, kažem sa raznih mjesta gdje su do tada živjeli u manjim većim mjestima, skupljanje po fanatističkim logorima i istrebljenje jevrejskog naroda. Kažem i ponavljam, ne samo tu su stradali i Sloveni, i Cigani, i mnogi drugi još koji su bili, kako se kaže, nestabilni i nesigurni element trećega rajha. Ali vezano za Jevreje i vezano za Slovene, mi smo istrebljivani po rasnoj osnovi. Mi smo bili rasa Sloveni drugoga, a Jevreji trećega reda. I zato smo tako sistematski istrebljivani i stradali u toku budućnosti na teritoriji trećega rajha. Dakle, ta uvodu je dakle data geneza genocida, odnosno holokausta i provođenje paljenja, ako se sreće se, mislim da je to dosta poznato ovako u javnosti, paljenje knjiga, iznošenje fakultetskih i javnih biblioteka, knjiga jevrejskih autora i njihovo paljenje na trgovima, pogotovo u Minhenu, zatim isto tako bojkot jevrejskih radnji i uopće ne samo trgovine, nego svih tih zanatskih radnji i čime su sami bavili po gradovima, znači financijski bojkot Jevreja i isto tako jedan pritisak na njih tada već u oči rata, najpoznatiji primjer Alberta Einsteina koji je morao da 1937. godine prijeđe iz Njemačke u Ameriku. Dakle, iseljavanje tada emigracija do početka samog rata. I toliko samog rata, tamo su sakupljeni ono što je moglo da se sakupi, ali veoma potresno, fotografije o stradanju Jevreja u koncentracijnim logorima i predmeti, znate, predmeti samih stradalnika. To su i uniforme, veoma potresno, vidjet ćete ko bude došao tamo, ne znam koliko je do 20 kvadratnih metara na podu, pokriveno onako staklom, čitav onako jedan, da kažemo, tepih od cipela tih stradalnika, a na zidu vidite slike kako ih skidaju do gola, a onda pred sobom vidiš te originalne te cipele tih stradalnika, naravno, i ubiti osobu, a sačuvati ono što se moglo iskoristiti materijalno, jel? Tako da ima mnogo takvih primjera, ima mnogo ličnih predmeta, kažem, robijaša, i ima veoma potresnih svjedočanstava. Na mene, ja lično, pored mnogih drugih svjedočanstava, ostavljeno ta pisama, ima izloženi samo na vidu, i cijeli originali, dakle, pisama, recimo, na jevrejskom jeziku dvojice, izvinja se, 12-torice robijaša, koji su u Auschwitzu radili na krematoriju. Znači, na peći gdje su se spaljivala tela onih koji su pogušeni u gasnoj komori. I oni su tu napisali evo da znate, ima naravno prevod na englesku, evo da znate, mi smo ovdje radili to i to, znači spaljivali tela naših sunarodnika, naše braće, i mi ćemo sami biti spaljeni i znamo to, da ćemo podijeliti njihovu sudbinu, ali evo, ostavljamo vam ovo svjedočanstvo da znate i da naši potomci, potomnje generacije izvojuju pravdu za jevrejski narod i osvete se zločincima. I nekim čudom to taj papirić su stavili ispod same peći krematorijuma i onda je ulaskom savezničke vojske u aprilu mjesecu 1945. godine u Auschwitz to je nađeno, kada je već nije tada bilo manje od 1000 zatočenika bilo u samom logoru. Još jedna na mene lično koja je ostavila izuzetno težak utisak je ogromna fotografija, naravno ona je uvećana, cijeljno naravno da bi ostavila utisak svojim vizujem i svjedočanstvom. To je jedna lomača, razumete, znači sloj ljudskih tela, sloj onih balvana, drveta, pa opet sloj tako u jedno 7-8 slojeva visine jedno metar i pol. To su Jevreji u Estoniji, koji su u tih posljednjih dana Drugog svjetskog rata, opet aprila mjeseca 45. godine, bili pobijeni ali, i posuti benzinom, ali nije uspjelo da se razgori vatra i to je onda saveznička vojska zatekla i fotografisala. A međutim, bezbroj drugih fotografija tih izmučenih tela, napaćenih i ostalih, kažem, svjedočanstava. Međutim, među svjedočanstvima koje su izložene u muzejskoj postavci jedna šema nisu samo svjedočanstva o fizičkom stradanju naroda, nego i o mentalnom stradanju naroda, i duševnom stradanju naroda. I onda ima predmeta i spisa i likovnih predstava koji su sami zatočenici tih raznih getoa, dok nisu prebačeni bili u logor za istrebljenje, Jevreja, dakle, sačuvana i izložena svjedočanstva. To su slike, to su pesme koje su pisali, to su mnogobrojni dnevnici, pomenuo sam dnevnik Ane Frank, ali mnogobrojni drugi dnevnici koji su sačuvani i koji svjedoče o stradanju jevrejskog naroda do, kažem, samog istrebljenja u koncentracijalnom logoru. Ima, na primjer, još jedan zanimljiv negdje u banci u Trstu, u nacionalnoj banci, sačuvana su, pošto je već se tu ispitala savjetska vojska, sačuvano je nekoliko kutija sa, da kažem, opljačkanim, okupljenim zlatnim predmetima, vrednim predmetima Jevreja, koji su bili, znači, spremni da se transportuju u centralnu nemačku državnu banku, da budu naravno iskorišćeni za kao zlatna podloga nemačke valute, Reichsmarke. I ti su predmeti vraćeni poslije rata državi Izrael kao nasljedniku jevrejskog naroda. I oni su izloženi, to su naravno naušnice, one brazletne narukvice, prstenje, broševi, zlatni predmeti sa tim dragim kamenčićima ili poludragim, tako već. Ali i to je, dakle, kažem, jedno izuzetno potresno svjedočanstvo. Da završim nekako predstavljanje te muzejske postavke u Jadrošemu sa time da ona je i arhitektonski veoma promišljeno urađena. Ona izgleda tako je i napravljena kao jedan tunel dugačak stotina metara kroz koji se ide u evo i desno bočne galerije i prostorije gdje su izložbene postavke, tako da kada se uđe u taj tunel, dole na dnu se vidi svjetlo i naravno i osjećati kuda izlaze, znači vidi se neka nada, vidi se snaga duha i budućnosti da će se preživjeti stradanje, jer je i početak i kraj života i opstanak ovdje na zemlji i roda i plemena i zajednice to je Božim rukama. Tako da je to veoma jako simbolično kada se vidi polazi kroz te prostorije, da se vidi svjetlost i da se vidi nada. Da ovo stradanje koje su i oni preživjeli, koje smo mi sebi preživjeli u toku Drugog svjetskog rata i kažem i do naših dana, da to jeste šiba koju nas Bog šiba, ali da je to izbor naše nade za našu budućnost, jer smo time stradanjem pročišćeni i da možemo onda svjetla i čista lica pogledati u Božje ruke i Božje lice. Da jednu malu samo paralelu da napravim, mi srpski narod i srpska crkva, tu smo gdje smo, još se oporavljamo, još se nekako dozivamo pametni. Pogledajte srpski narod koji je proživio svoj sobstveni genocid od staljinizma i leninizma, vršivizma, jeli, od 1917. godine do drugog svjetskog rata, onda u toku drugog svjetskog rata, spomenuo sam, u sukobu sa Hitlerovskom Njemačkom, pa onda produženi komunistička presija posle drugog svjetskog rata, sve tu negdje do 1989. godine kada su slavili svjetogodišnjicu pokrštenja Rusije. I evo vidite za 20. godine, posljednje dvije decenije 20. vijeka, i evo ovaj iz prvi godine 21. vijeka, vi vidite da taj veliki, moćni ruski narod utemeljen na svoje istorijsko nasljeđe, on se skroz preobrazio i onda nije se ni čuditi da evo ovdje u samome Izraelu i ovdje samome Jerusalimu, pogotovo na svakom koraku ćete čuti i ruski jezik. Jer je naravno i veliki broj, preko 200.000 ruskih Jevreja došlo ovih godina ovdje u Jerusalim i nastanilo se.
هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور Χριστός ανέστη επνεκρών θανάτων, θάνατων βαπτίστας, και της εν τη δνήμα τη ζωή χαρισάμενος.
ירושלים של זהב. Poštovani slušalci, danas sa nama, kao što ste čuli, iz Svetog grada Jerusalima je monah magistar Pavle Kondić, upravnik arhiva i biblioteke Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Otac Pavle nam je u ovom prvom dijelu govorio o svom, rekla bih, putovanju u Izrael poslovno. Bio je, kao što ste čuli, na seminaru o holokaustu za hrišćanske lidere, a također je i prisustvovao svečanosti koja se održala uoči dana holokausta. Ono što je veoma važno za vas oče kao hrišćanina, kao monaha, jeste hodočašće u svetu zemlju. Tako da se nadam da ćete imati još vremena da i našim slušalcima ovako lijepo prenesete vaše utiske i vaš doživljaj svetog grada.
Doći u Jerusalim Isusov, u stvari Jerusalim Boga živoga, je nepakidašnji blagoslov. Malo je sada reči kojima bi se to moglo izraziti. Jer svaka reč koja bi iskazala neko duhovno ushićenje i radost nije dovoljna da opiše ono što čovjek suštinski u sebi osjeća, ako ima ono što piše u svetom pismu, vere koliko zrno gorušicino i otvori svoj um i svoje srce ovde pod kupolom hrama groba gospodnjeg. Ja lično od mlana deteta sam kao i svi ostalom gledao te fotografije i video zapise o svetome gradu i Jerusalimu i za svega o ovom hramu groba gospodnjeg, pogotovo o velikoj suboti kada je silazi sveti omen se obilježava omen vaskrsenja Hristovu, što je temelj naše vere. I tupivši na ta vrata i pogledao se ono ploču pomazanja i ono mnoštvo naroda koje tu prilazi i sjeliva na kolenima, Bogu se moli, to su, znate, kako bi čekao, duhovne scene koje se ne mogu kazati. Mi imamo, naravno, i u monaškoj literaturi, i uopšte u bogoslovskoj literaturi, mnogo umnih reči iskazani da opišu duhovno stanje čovjekove ličnosti u susretu sa Bogom. Međutim, treba doći i doživjeti to. Pokusiti i primiti taj plamen Hristove vere, da skrtenski plamen u svoje srce i održavati ga u svoj srcu i tim plamenom ogrejan i potaknut treba svaki od nas da svjedoči vernu nadu i ljubav Hristovu. Naravno, sva kugla zemaljska tvorevina gospodnja i jednako se slavi Vaskrs u Australiji i kod nas na Svetinju i u Jerusalimu je svome prisutom Hristov duh. I ima nešto posebno ovde u Jerusalimu što dotakne najdublju stranu čovekovog srca, čovekove ličnosti. A to je, ako mogu da napravim jednu paralelu, evo, pre neki dan smo proslavili se pa za Vasilje, slavom i milost. I ona je skale, i ona stepenica, na prilazna putanja Marastinu osobu, i ona je put, da kažemo, uglačenih stopama miliona hodočasnika, to za Vasilje reka, koji pristupaju se pa Vasilje u donjem i gornjem Marastinu. To je ono namoljeno mjesto, natopljeno ljudskom patnjom, ljudskom bogočežnjom i ljudskom nadom da će tu, na tom svetom mjestu, i u manastiru Ostrogu, po naravno, i po drugim manastirima kod nas, i Crne Gore, baš tu, posebno, i ovde u Jerusalimu, to su ti svedoci koji negde dublje otvaraju duhovne horizonte čovjekovog uma. Kad pogledate onaj pod hrama Vaskrsenja, da pogledate likove svih mogućih boja i rasa koji tu dolaze i svaki na svoj način i na svom jeziku se klanja ili makar ako nisu hrišćani ipak to nešto zagledaju i smatraju i pokušavaju da osete na neki svoj nemušti način svetinju toga mesta. I to susreta svetim hramom Vaskrsenja, odnosno groba gospodnjega. A onda i s ostalim hrišćanskim svetinjama ovde sadanje, put sadanja, put muke Via Dolorosa, gora Sion, grob majke, mjesto groba majke gospodnje, gora preobraženja, su to sveta mesta, Vitlejem, Nazaret, kuda tuda, kuda smo. Ja prošao ovih dana i prolazim i kuda inače kada se dođe ovde prolaze naši hodočasnici, to su mesta koja negde najdublje urezaju u čoveku um, u ljudsko pamćenje. I zato kažem, teško je to opisati. Treba samo otvoriti svoj um i svoje srce za Božju blagodat. I ona kad se uševi i dotakne ljudskog bića, onda je to ta potvrda. Jeste, ja sam srećan i blagosloven da sam hrišćanin. K tome još pravoslavni hrišćan. Onaj koji nasleđuje, koji čuva, koji ispoveda onu Hristovu veru, kako nam je on po svojim rečima i po rečima i delima svojih ljubljenih učenika apostola ostavio do dana današnje. Eto, to su onako najopšti utisci koje u ovom trenutku mogu da kažem o susretu sa svetinjama sadanjem ovde u Svetome gradu Jerusalimu. To je gledano, fizički gledano, veliki grad, standard im je negde čini se na malo bolje od našega, tako negde, ne mogu reći srednjoevropski, ali svakako tu je negde na u proseku evropskom, takve su i cene i hrane i ostalih predmeta. Tel Aviv je administrativni centar države, tamo su ustanovne Tel Avivu kao novom podignutom gradu, ogromne grade oblakoderi, to je na samoj obali Sredozemnog mora, veliki niz ogromnih hotela. Ovdje u Salimu vidi se da tek unazad možda 20 godina počinju sa dizanjem tih velikih zgrada, visokih preko 15-20 spratova, imaju veliki broj hotela i poslovnih zgrada i stambenih zgrada, ali naravno pošto je ovo tako dosta brdovito, kao Šumadija, tako nekako je ovaj Salim brdovit, ima i tih manjih zgrada, stambenih i poslovnih. Još negde kažu od 1917. godine kada je Palestina došla kao protektorat Britanske imperije, zavedeno je pravilo da sve zgrade koje se zidaju ovde moraju biti podignute od tvrdog materijala i obložene kamenom. Tako da su sve ove zgrade i ove najnovije koje se kao zgodi godina zidaju zgrade obložene ovim svetlo-žutim kamenom palestinske plitije. Tako da to dosta lepo izgleda, onako arhitektorski veoma jednostavno, bez nekih velikih ukrasa, jer to je njihova, da kažemo, znak prepoznavanja, osobina da se razlikuju od Arapa koji, znate sami, prilike oni vola na kitnjaki stil, dok Jevreji vola ovakove glatke, ravne, jednostavne, pravoglinske vizure i površine objekata. Takvi su im i svi ovi zgrade nacionalnih institucija ovde i ministarstava, a onda ne znam šta bih još mnogo drugo reći o gradu. Ima naravno palestinski, arapski deo koji je mnogo siromašniji i koji je onako, kako svi smo i gledali neprekidno na televiziji dok je bio na njihov čuveni političar Yasser Arafat aktivan, stalno vidite neku sirotinju, neke čadore, nešto što se ne uklapa u naše evropske standarde i pravila života. Ali dobro je, to je njihovo, da kažemo, hiljadugodišnje nasljeđe njihovog života ovde u Palestini i na čitavom ovde Bliskom istoku. Sami stari grad Jerusalim, on je podeljen na nekoliko kvartova. Ima više brojanja tih kvartova, ali svakom slučaju ima hrišćanski kvart, hrišćanski deo grada, ima jevrijski deo grada koji bezmalo da zauzima sada već polovinu teritorije starog grada, jer ovde je nemilosrdna, bespoštedna borba za svaki kvadratni, da kažemo, ne metar, nego centimetar vlasništva nad prostorom unutar zidina starog grada, između Izraela i Palestina, kako je Arapa, pokušavajući da se otkupi, nema tu nasilja više, ali pokušavajući da se otkupi, da se dođe u posed prostora starog grada, znači jevrejski, hrišćanski i arapski deo staroga grada. A tu već ima i armenski kvart, koji jesu naravno hrišćani do Hasidonci. I to je otprilike ono što je negde već vekovima u stvari nasljeđe staroga grada Jerusalima. Ja sam imao prilike i kao član ove grupe dok smo bili na seminaru da obiđemo ne samo u Jerusalimu, nego i po čitavoj Palestini znamenita istorijska mesta, da ne opereća sa zaslušalce u Mosadu i Kumran i razna druga mesta, Galilijsko jezero, Kapernaum, razna druga mesta, kaže, vezana je i za istoriju jevrejskog naroda i za hrišćansko nasljeđe ovoga prostora, ali to se sve preslikava negdje u samom starom gradu Jerusalimu, znači Davidov Jerusalim, pa onda Irodov Jerusalim, pa razaranje od Rimljana, pa onda novi Jerusalim, novi hram, razaranje u toku ratova, ustaša, obnavljanje, pa se ne ide do naših dana. Tako da, bilo se ko bilo, ja lično sam toliko zahvalan Bogu za ovu milost i dar njegovu, da sam mogao doći ovde, da nemam ništa drugo da kažem, osim slava ti, hvala Gospode Bože. A prizivam i sve naše slušalce Svete Gore, sve naše pravoslavne hrišćane, da ako ikad i kako mogu da skupe tih to novca što može, nije to ni toliko već da skupo, oko 2000 evra, ko se čitava razlog doći ovde preko neke od ovih naših agencija, naše obitrije ili domaćinstva koje vodi naša patrijaršija, i doći ovde pod vodstvom sistematski obići ova sveta mesta, pokloniti se svetinjama, ali pre svega i iznad svega primiti duha blagodati Božije koji neprekidno odavde se lije i zrači.
Oče Pavle, mi vas ostavljamo da još koji dan provedete u Svetoj zemlji i nadamo se skorom viđenju ovdje u Crnoj Gori.
Hvala i vama na pažnji i na interesovanju da sam imao prilike da sa slušalcima naše Svete Gore podijelim ovih par misli. Ja zaista sada nelagodno osjećam gdje se ovo nekako bilo pod velikim utiscima ovog mog boravka ovdje i nisam sigurno zadovoljio očekivanja u celini što se možda rasovacija možda sada reći, ali eto, onoliko nemušto koliko sam znao i umeo, pokušao sam da podelim nekoliko ovih svojih utisaka, ponavljajući onu reč Svetoga pisma, dođite i vidite.
Hristos vaskrse, Oče!
Vaistino vaskrse, Boga je svako dobro dao, Boga.
Dragi slušalci, to bi bilo sve u današnjem 85. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Danas smo slušali monaha magistra Pavla Kondića, upravnika arhiva i biblioteke Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji nam se javio iz Svetog grada, a koji je činio delegaciju Odbora za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve, koja je prisustvovala danu holokausta u Jerusalimu. Takođe, otac Pavle je prisustvovao seminaru o holokaustu za hrišćanske lidere u ime Srpske pravoslavne crkve. Vas pozdravljaju i na pažnji vam zahvaljuju protosinđel Jovan Ćulibrk i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!
Jerusalim od zlata.